waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta ah bisha juunna waa shan sanadka 2022 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 11:00 habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigo ah falastiin axmed iimaan waxaan ku sugnaa suuqa maalin sabti ah markii ay si lama filaan ah taangiyadu u soo galeen dagaalkiina uu bilaabmay waxaan ku orday gurigayga walaashayna waxay sameynaysay bun ama qaxwo waxaan ku iri waa inaan orodnaa waxaan aragnay guryo gubanaya waxaanan maqlaynay bambooyin dadweynaha gobolka tigray ee dalka ethoobiya oo cunay yaraanba ani ay soo food saartay warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dilalka dhallinyarada soomaalida ah oo weli ka sii socda dalka kanada britain oo sheegtay inay sare u kaceen dadka uu soo ridanaya xanuunka covid-19 iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
bangiga j p morgan ayaa waxa uu sheegay inuu hakiyay lacagihii deeqa ahaa ee uu siin jiray siyaasiyiinta jamhuuriga ee u codeeyey in la baabi'iyo doorashadii uu ku guulaystay madaxweyne jo biden sanadkii 2020 j b morgan chase waxa uu dib u bilaabi doonaa bixinta deeqaha siyaasadeed ee sharci dejiyaasha maraykanka uu siiyo laakiin ma siin doono xubnaha jamhuuriga ee kongareeska ee u codeeyey in la laalo guushii doorashada madaxweyne jo biden sida ku xusan qoraal gudaha oo jimcihii ay aragtay wakaaladda wararka ee reuters amaahiyaha ugu weyn ee waddanka waxa uu ka mid yahay shirkado badan oo joojiyey bixinta deeqaha siyaasadeed kadib rabshadihii dhimashada ee januari 6-deedii ka dhacay aqalka baarlamaanka ee capitol hill markii taageerayaasha madaxweynihii hore donald trump ay isku dayeen inay is-hortaag ku sameeyaan kongareeska oo markaasi u codeynayay guusha jo biden saacado uun kadib ayaa 147 oo jamhuuriyiina intooda badanna ay ka socdeen aqalka wakiilada waxay u codeeyeen in la laalo natiijadii electoral college-ka ee uu trump si been abuur ah u sheegay in la musuqmaasuqay isaguna uu ahaa ninkii ku guuleystay sida uu ku doodayay dhinaca kale shirkadda facebook ayaa waxa ay jimcihii sheegtay in ay ka joojiyeen madaxweynihii hore mareykanka donald trump isticmaalka aaladaasi facebook ilaa iyo januari sanadka 2023 waxaana ay ku dhawaaqday isbedelo ku saabsan sida ay ula dhaqmi doonto hogaamiyaasha dunida ee jabiya shuruucda shirkadda ee ku saabsan qoraalada lagu daabaco bartooda facebook ayaa hakiyay bartii trump uu ku lahaa facebook maalin kadib rabshadihii ka dhacay capitol hill 6-dii January iyagoo ku eedeeyey inuu horreeyey rabshado hogaamiyaha sare ee dalka iiraan ayatullahi cali khamenia ayaa sheegay in tehraan ay doonayso ficil oo aysan markaasi doonayn ballanqaad keliya ee ka imaanaya lix dowladood oo adduunka uu ku cadan soo celintii heshiiskii nukleerka ee iiraan ee sanadkii 2015 ay dowladahaasi lixda iyo iiraan ay wada gaareen waxaan u sheegay wadaxaajuud sameeyayaasha inay la yimaadaan ficillo oo aan la rabin ballanqaadyo wadamadaasi keliya si dib loo soo celiyo heshiiska nukleerka ayuu khamenei ku yiri khudbad telefishinka laga sii daayey tehraan iyo quwadaha kale caalamka ayaa wadahadallo ku jiray tan iyo horraantii bishii abril taasoo ujeedku yahay in dib loogu soo celiyo wadaxaajuudyada dhinacyada washington iyo tehraan si markaasi si buuxda ay ugu hoggaansamaan heshiiska nukleerka ee maraykanku uu ka baxay markii madaxweyne donald trump uu ku eedeeyay in heshiiskaasi uu tehraan faa'iido badan ugu jiro taa beddelkeedana tehraan uu cunuqabateyn saaray hadda ujeedku waxa uu yahay in iiraan ay dib ugu laabato heshiiskaasi joojinta bacraminta waxyaabaha nukleerka lagu farsameeyo taa beddelkeedana iyada cunuqabateynta laga qaado iiraan oo cunuqabateyntaasi donald trump uu ku soo rogay ka falcelinaysa waxay dib u bilowday kaydinta uraniumta hodanka ah iyadoo si heerar sare u kobcinaysa islamar ahaantaasina sameynaysa xarumo casri ah si loo dedejiyo wax soo saarka barnaamijka hubka nukleerka ee iiraan ururka taalibaan ayaa jimcihii qabsaday degmo ku taala koonfurta waddanka afghanistan iyadoo aan wax iska cabina kala kulman ciidanka ammaanka ee dowladda afghanistan taasina waxay noqonaysaa degmadii toddobaad oo ay si buuxda ula wareegaan tan iyo markii maraykanka iyo xulafadooda neto ay bilaabeen inay dalkaasi ka baxaan sarkaal ka tirsan laamaha amniga ee koonfurta gobolka zabuul oo codsaday in magaciisa aan la shaacinin ayaa u sheegay idaacadda v o a in taalibaan ay soo galeen degmada shinkaay subaxii hore ee jimcaha kadib markii ciidanka dowladda ay dib uga gurteen halkaas. Taliyaha boliiska gobolkaasi jeneraal maxamed wayd samemi ayaana waxa uusan xaqiijinin qabsashada taalibaan ee magaaladaasi. Waxa uu v o a u sheegay in ciidamada afghanistan ay weli ku sugan yihiin gudaha degmada islamar ahaantaasina uu dagaal uu socdo. afhayeenka taalibaan yuusuf axmedi ayaa bayaan uu soo saray waxa uu ku sheegay in dagaalyahanadooda ay sidoo kale qabteen shaqaalihii ammaanka, laakiin ma uusan sheegin tiradooda intay gaarsiisan tahay, waxaase ilaayo hadda aan caddayn sheegashada taalibaan ee ku aadan inay qabteen shaqaalaha amniga ee deegaankaas. kabixitaanka ciidamada shisheeye afghanistan ayaa keentay hoos udhac ku yimid amniga iyadoo laga walwalsan yahay rabshado iyo qalalaaso dheeraad oo ka dhaca dalka afghanistan. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa.
mahadsani jamaal axmed cismaan oo warka caalamka nala socodsiinaya. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. gobolka tigray ee dalka ethoobiya, malaayiin qof oo ku dhaqan gobolkaasi dalka ethoobiya ayaa aada ugu baahan gargaar cunno ah, iyadoo magaalada makhale oo ah xarunta gobolkaasi qoysaska barakacay waxay sheegeen inay maalmaha qaar aysan haysan wax ay cunaan, sida ay wariyaha v o a da heather mardok uga soo warramaysa magaalada makhale. gaajadan ayaa ah mid ku timid dhibaatooyinka sii kordhaya ee ka dhashay isku dhacyada gobolka. jamaal axmed cismaan ayaa noo soo koobaya.
dhismahan iskuulka wuxuu hadda ka mid yahay in ka badan 20 xero oo ay ku nool yihiin qoysas barakacyaala oo ku dhaqan magaalada makale ee xarunta gobolka tigray ee dalka ethoobiya. in ka badan 80 qof ayaa seexda gudaha fasal kasta. qoysaska ayaa sheegaya qof walba wuxuu hayaa sheeko naxdin leh oo ku saabsan sida ay halkan ku yimaadeen. zuvan roma waxay ka mid tahay barakacyaasha halkan soo gaaray.
waxaan ku sugnaa suuqa maalin sabti ah markii ay si lama filaan ah taangiyadu u soo galeen dagaalkiina uu bilaabmay. waxaan ku orday gurigayga, walaashayna waxay samaynaysay bun ama qaxwe. waxaan ku iri waa inaan orodnaa. waxaan aragnay guryo gubanaya, waxaanan maqlaynay bambooyin.
barnaamijka cunnada adduunka ayaa sheegaya in ka badan 5 milyan oo qof oo ku dhaqan gobolka tigray oo 90% dadka gobolka ay u baahan yihiin gargaar cunno oo deg deg ah. laakiin xitaa halkan makale, halkaasoo gargaar laga heli karayo, dadku waa ay gaajoonayaan. xilli la joogo gelinka dambe xeradan, qoysas badan ayaa sheegaya inaysan weli waxba cunin. taasina ma ahan wax cusub. hogaamiyaasha deegaanka ee qoysaska soo barakacay waxa ay sheegayaan dadka halkan degan wax walba waa ay ku yaryihiin. gezu tadeze waa mid ka mid a hogaamiyaasha deegaanka. waxaan la kulannaa dhibaatooyin badan, ma haysanno cunto nagu filan, hoy, qalabka hurdada iyo dharka. dagaalkii ka hor waxaan quudin jirnay caruurteena 3 jeer maalinkii, laakiin hadda ma awoodno. colaadda ka taagan gobolka tigray ayaa bilaabatay bishii noofembar ee sanadkii hore markii ciidamo ka socda dowladda ethoobiya loo diray gobolkaasi si ay u burburiyaan xogaga jabhadda xoreynta dadka tigray ee t p l f. hadda qiyaastii 2 milyan oo qof ayaa lagu qasbay inay ka barakacaan guryahooda, kumanaan qof ayaa la dilay. qaar badan oo ka mid ah sida wiilka zufhan oo 11 jir ah ayaa dhaawacmay. zufhan waxay sheegaysaa in wiilkeeda uu gacanta ka dhaawacmay xilli ay colaadda ka baxsanayeen, waxaana ay ku qaadatay bilooyin inay gaaraan magaalada makale si loogu soo daweeyo.
waxaan u tagnay dhakhtarka shalay, wuxuu yiri xaggee jirtay, wuxuu u baahnaa qaliin, laakiin hadda waad soo daahday.
waxaa xerada ku jira caruur waalidkooda aan la socon iyo waalidiin aan caruurtooda la socon, kuwaas oo ku waaya qalalaasaha, sida ay zufhan sheegayso. inkastoo wiilkeeda uusan weligiis gacantiisa si buuxda u adeegsan doonin, haddana waxaa jira hooyooyin kale oo badan oo caruurtooda ku waaya colaadaas.
mahadsani jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
xafiiska tirakoobka qaranka britain ayaa xog ururin uu sameeyey waxa uu ku sheegay in tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka covid-19 uu kordhay ilaayo 3 meelood 2 meel. 100,000 oo qof ayaa la sheegay in xanuunka laga helay ilaayo 29-kii bishii hore ee may. toddobaadkii ugu horreeyey tirada dadka laga helay waxay ahaayeen 60,000 oo qof, kadibna dadkan waxaa la sheegay in badankood ay ahaayeen kuwo laga helay cudurka nooca dalka hindiya ku faafaya oo dalkaasi ingiriiskana soo gaaray. warbixin arrintan la xiriirta waxaa london ka soo diray wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil.
tani waxay u dhigantaa koror ballaaran dadka xanuunka qaadaya, laakiin waxa yar dadka iminka xanuunka u dhinta iyo dadka cusbitaalada la geliyo. Ta kale marka loo eego meelaha xanuunku marayay dhowr bilood ka hor, xaaladdu ma xuma. Si kale haddii loo eegana, waa dib u dhac weyn oo iman kara. 12-ka bishan Juun, dowladdu waxa ay ku tala jirtaa inay dhammaan qaado xayiraadaha dalka saaran in la furo isu socodka caalamka. Wadamo badan ayaa laga qaaday liidka khadka cas, dhaqaalihiina uu soo kobcayay. Haddii dadka xanuunku ku dhacay ee sii kordhaan, wax badan oo hore qorshaysnaa way isbedeli doonaan. Jimcihii shalay, dowladdu waxay sheegtay in 6,287 qof oo cusub uu xanuunku soo ritay. 954 qof ayaa cusbitaalo la dhigay, waxaana u dhintay 11 qof. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka dhaga adeegaya saynis yahaano u soo jeediyey in aan xayiraada la wada qaadin 12-ka bishan. Wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland iyadoo 7 ayay dib u dhigtay oo go-aankaas waa ay qaadatay. Warwarka ugu weyn ee iminka laga cabsi qabo waxaa ka mid ah dhaqaalaha iyo in la hakiyo furitaanka shirkadaha dalxiiska. Saameyn intee le'eg ayaa ku imanaysa kobaca dhaqaalaha haddii tirada xanuunku ku dhacaya ay sii korodho oo aan xayiraadaha la qaadin? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo dhaqaalaha bartay degana magaalada London.
Korokacan cusub ee dib usoo kacay cudurka koronahu wadanka Ingiriiska, qeybta dhaqaalaha ee aadka ugu saameynaya waxa weeyaan dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha, maadaama wadanka keliya ee dadka Ingiriisku ay fasaxa soo diyaarinayeen uu yahay wadanka Boortaqiiska oo kamid ahaa wadamada la ogolayay in loo dalxiiska tago aan hadda laga saaray wadamadaas. Sidoo kale waxaa la rajeynayay wadamo badan oo kale in dowladda Ingiriisku ay golaan doonto in dalxiis loo tegi doono amba laga imaan karo, laakiin arintaas may dhicin oo wadan cusub laguma soo dirin wadamada la ogol yahay. Marka dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha waxay aada isugu diyaarinayeen xilligan xagaaga oo dadku aada u safraan oo xilliyada fasaxyada la qaato ah in dhaqaalo badan uu kasoo galaayo, gaar ahaan magaalada London iyo bartamaha magaalada London oo 80% wax ka badan ku tiirsan dadka dalxiisayaasha adduunka daafiisa ka yimaada. Inkastoo dhinaca kalena dhinac wanaagsanna ay ka leedahay oo dadka Ingiriiska jooga gudaha wadanka ku dalxiisayaan, markaa shirkadihii qaybaha kala duwan ee magaalooyinka wadanka Ingiriiska ay dadku u dalxiistay karaan oo iyagu ka faa'iiday halka ay dadku banaanka aadi lahaayeen ay gudaha ku dalxiisayaan. Marka guud ahaan dhinacaas dhaqaalaha dalxiiska iyo diyaaradaha ayaa saameynta ugu weyn ay ku dhacaysa.
Xaaladaha mandaqadaha Scotland iyo waqooyiga Ireland madmadow ayaa ku jira. Dadka uu xanuunku ku dhacay Scotland way kordheen toddobaadyadii ugu dambeeyey. Dabayaaqadii bishii May, 1,500 qof ayaa xanuunka laga helay, iyada oo 3,850 qof uu mid xanuunku hayo. Walaashkana 680 qof ayuu xanuunku soo ritay. Xogayaha caafimaadka Britain ayaa isagoo warbaahinta la hadlayay sheegay inuu aaminsan yahay in ay yaraan doonto fursadaha ay dad badan ee nuqulka Hindiya cusbitaalo ugu geli karaan. Waxa uu ugu baaqay dadweynaha in si dheeraad ah loo ilaaliyo dadka waayeelka ah, sidoo kalena mashruuca tallaalka la gaarsiiyo caalamka oo dhan. Marka dad badan dunida la tallaalana, waxa uu yidhi waxa imanaysa inuu xanuunku sii yaraan doono. Profesor magaciisa la yidhaahdo Bob Hunter, kana shaqeeya jaamacadda East Anglia, ayaa sheegay in warbixinta ay ilaa iminka hayaan iyo daraasadaha ay ururiyeen ay adag tahay in lagu ogaado in xanuunka nuqulka Hindiya oo iminka Ingiriisku u bixiyay Delta uu keeno xanuun badan oo khatar dadka gelin kara iyo in kale marka loo eego noocyadii hore loo yaqaanay. Waxa kale oo uu sheegay in ay aaminsan yihiin haddii uu qofku qaato tallaalka labadaba ay adag tahay inuu qofku qaado nuqulada loo bixiyay Alfa iyo Delta oo markii hore lagu arkay Hindiya iyo magaalo xeebeedka Dover oo ku taalla koonfurta dalka Britain. Dowladdu waxa ay ilaalinaysaa toddobaadyada soo socda ka hor 12-ka bisha sida ay wax noqdaan. Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil, VOA London.
Soomaalida dalka Kanada ayaa ka walaacsan dilalka dhalinyarada oo weli sii socda, iyadoo dilalkaasi qaarkoodna lala xiriirinayo dhalinyaro kale oo Soomaali ah. Ugu yaraan 3 dhalinyaro Soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada Toronto oo keliya tan iyo bilowgii sanadkan. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
Dilalka dhalinyarada Soomaalida ee dalkan, gaar ahaan gobollada Ontario iyo Alberta, waa kuwa soo jiitamay in muddo ah. Soomaalida qaar ayaa wado dadaallo aanan marnaba ka soo bixin wax natiijo ah. dilalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Toronto ee bilihii April iyo January ee sanadkan oo lagu kala dilay Allah wada naxariistay Habeel Cabdullaahi Xasan iyo Haashim Umar Haashi ayaa labaduba loogu shakisan yahay laba dhalinyaro oo Soomaali ah oo booliisku ay baadi goobayaan. Waxaase jira dad kale oo aan Soomaali ahayn oo loo qabtay dilalkan. Haddaba Soomaalida dalkan gaar ahaan kuwa magaalada Toronto ayaa ka walaacsan in dilalku ay wali socdaan, haddana kuwa looga shakinayo ay noqdaan Soomaali kale. Yuusuf Abikar Cali waa aabe muddo degan magaalada Toronto. Wiil uu dhalay oo la dilay bartamaha sanadkii tagay ayaa ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee lagu dilay dalkan. Wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in dilalku ay wali socdaan, misana loo raadinayo dhalinyaro kale oo Soomaaliya.
Runtii waxa ayaan dara ah in maalin kasto wiilasheena yaryaraa ee aan islahayn ayaga ayaa idin joogi doona in maalin kasta la dilo. Sii darada weynna ay tahay dilalkaas oo mar walba loo aaneeyo inay ayaga isdilaan. Runtii aniga ahaan maadaama wiilkayga magaalada lagu dilay, waxaan qabaa midda keliya looga badbaadi karo dilalkan ay wiilasheena qubka isku haystaan in aan annaga ka Soomaali ahaan, aabayaal ahaan, hooyooyin ahaan ka midowno oo aan meel ka wada istaagno oo aan caruurteena ma aragtay warqab badan aan u qabno. Waxaan aaminsanahay dil dambe waxaan rabnaa anagana ugu dambeeya wiilkaygii maxamed aha ilaahay u naxariisto oo aanan qaf dambena laga dilin.
Dad badan ayaa qaba in shaqo la-aanta haysata dhalinyarada iyo waxbarashada oo qaarkood laga yaabo inaysan dhammaysan ama aysan u suuragelin inay waxbarashadooda jaamacadda ay sii wataan ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka. Gudoomiyaha Golaha Soomaalida Gobolka Ontario Abukaate Cabdullaahi Barre Wool ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Waa la soconnaa in wiilal badan oo Soomaali ah halkan lagu dilay, gaar ahaan Alberta iyo Ontario. Marka dadkii dilayna muxuu ahaay, hadda waxaa la leeyahay in lagu tuhmaayo wiilal kale oo Soomaali ah inay dileen. Marka dilalkan joogtada ah ee lagu hayo wiilasha Soomaalida ah, aniga haddii waxay ila tahay sababuhu waa badan yihiin oo dilalka keenaya. Sababta ugu weyn waxay tahay saboolnimada iyo dakhliga oo hooseeya. Marka xalka ugu weyn oo la xallin karo waa in sababta la ciribtiraa, waa in shaqo abuur loo sameeyaa, waa in la mashquuliyaa wiilasheenna, muxuu aha lagu mashquuliyaa waxbarasho iyo shaqo.
Xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto oo Soomaali badan ay degan yihiin ayaan weydiiyey sida wax looga qaban karo dhibaatooyinkan aan joogsiga lahayn.
arrintan Xuseenow waa arrin indhaweydba soo socotay. Runtiina waxaa loo baahan yahay si wada jir ah in laysaga kaashado, loo wada shaqeeyo, haddii noqonay waalidiinta, haddii noqon lahay macalimiinta iyo dowladda rolkooda oo meeshan gabay, oo loo baahan yahay marka ugu horreysa in la garso, la fahmo sababta ugu weyn caruurteennu ay u dhimanayaan. Maxa ay tahay? Hadday tahay keliya midabta koor, waxaan baahan inaan soo afjarno. Haddii ay tahay arrin ku salaysan maalgelin la-aan, waxbarashadoodii ay daciif tahay, waxbarashadoodii la dayacay, ay tahay shaqo la-aan, waxyaabahaas waxaan u baahanahay inaan maalgelin xoogan oo aan loo baahanya la saaro. Haddii arrintan ay tahay arrin saboolnimada ku salaysanna, inaan markaa arrintaasna aan investment xoogan oo maalgelin beerna la sameeyo si markaas nolosha dadka kor loogu qaado. kadibna waxaan filayaa markaas, laakiin ta ugu horreysa waxay noqonaysaa inay mudarisno, fahanno sababta caruurta ay u dhimanayaan. Markaas ayaan xal waara oo la taaban karo oo taabagal aan gaari karayna.
Xilli sii horreysay, wasiirka qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee Kanada, Xildhibaan Axmed Xuseen oo xisbigiisa Liberaalka uu hayo talada dalkan, ayaa waraysi uu siiyey V O A Soomaali ku sheegay maruu ka jawaabayay su-aal ku saabsanay dilalka dhalinyarada in dowladda federaalku ay mamnuucday qoryaha darandooriga u dhaca, sidoo kalena ay lacag badan u qorsheysay in shaqooyin loogu abuuro dhalinyarada si looga weeciyo dhibaatooyinka ay dilalka ugu horreeyaan. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan
bogga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligelaya.
gobol ka mid a dalka shiinaha ayaa soo bandhigay qaabkii ay saboolnimada uga saareen bulshooyinka ku dhaqan tuulooyinka gobolkaas. kulankaasi waxaa lagu casuumay arday soomaali ah oo wax ka barta waddanka shiinaha. wariyaha v o a ibraahim cumar baafe ayaa warbixintan melbourne ka soo diray.
kulankan oo lagu qabtay tuulooyin hoos yimaada gobolka jejian ee dalka shiinaha ayaa lagu soo bandhigay qaabkii shiinaha uu ula dagaalamay saboolnimada 40 sano ka hor dadkiisa, iyadoo kulankana lagu casuumay arday wax ka barata jaamacadaha waddankaasi si ay khibrad uga helaan sida ugu dhow ee loo suulin karo fakhiirnimada bulshooyinka haysta. haddaba kulankan waxaa ka qaybgalay cabdulqaadir maxamed siciid oo ka mid ah ardada soomaalida degan dalka shiinaha.
Ibrahim, oo aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Kulanka ciwaankiisu wuxuu ahaa China, khibradii iyo guulihii ay ka gaartay la dagaalanka saboolnimada. Waxaan ognahay in China 90-meeyadii iyo 80-meeyadii ay dadkeedu dad aad iyo aad sabool u ahaayeen. Kulankana waxaa qabanqaabisay dowladda China, khaasatan gobolka aan joogo ee Zhejiang, wuxuuna ka dhacay tuulooyinkii ugu horeeyey ee laga bilaabay la dagaalanka saboolnimada. Tuulada magaceedu waxaa la dhahaa Wui. Horta gobolka wuxuu ku yaalaa koonfur bari, haddeerna wuxuu ka mid yahay gobolada ugu qanisan ama ugu lacagta badan ee China, oo Chiniiska kale ay usoo shaqo tagaan. Macal,
yaa kasoo qeybgalay kulanka marka laga reebo ardadiina?
Kulanka waxaa kasoo qeybgalay dad ka socday oo heer degmo iyo heer gobola oo ka socday dhinaca China, iyo professoro iyo macalimiin ku takhasusay khibradna u leh la dagaalanka saboolnimada una dhashay degmadaas aanu tagnay.
Cabdiqaadir, dadkan aqoonyahanada aad sheegtay ee ka waramaya qaabka ugu sahlan ee saboolnimada dadka loogu saari karo goobta ka hadlay, haddii aad dhegeystayaasha u sharaxdo wixii ay halka ka yiraahdeen, bal soo dhawow.
Haddii aan dhegeystayaasha horta u sharaxno saboolnimada maxaa lagu qiyaasaa, sida ay qaramada midoobeyn u dejisay cabirka saboolnimada marka lasoo gaabinayo loo yaqaano MPI oo la dhaho Multidimensional Poverty Index, waa inuu ka hooseeyo qofka wuxuu isticmaalo maalintii $1. Haddii uu $1 ka sareeyana qofku wuu ka baxsan yahay cabirka saboolnimada. Waxaa xusud mudan dadka degan tuuladaas inuu ahaa cabirka lacagta ay isticmaalaan maalintii wax ka yar $1 oo $0.5. Isku celcelis sanadkiina ay soo gasho lacag u dhiganta $200.
maxaa kaaga baxay cabdulqaadirow qaabka saboolnimada dadka looga saari karo markaad eegto dalka Soomaaliya iyo weliba dadka saboolka ah ee ka qatan khayraadka dhex ceegaagan dalkooda?
Ibrahimo, waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah. Horta arinta ugu muhiimsan waxay tahay in la helo nabad, lana helo hoggaan daacada oo u yimi inuu dadka noloshooda wax ka bedelo, ee aan u iman inuu dadka ka shaqaysto. Markaa kadibna la wajaho magaalo kasta ama qof kastoo baahan ama sabool ah dhibtiisu meeshay ka timi, kasoo qaado kale dadka jawhar degan oo kale. Waa dhul beeraleya, laakiin sanad kasta fatahaad baa ku dhacda. Beerahoodii ay beerteenna suuqay u iibgeeyaanna ma haystaan. Dowladda markaasoo kale waxaa laga rabaa inay dadkii ay u sahasho inay helaan qalabkii ay wax ku beeran lahaayeen, mirihii, kadibna ay u samayso wadooyinkii ama transportationkii ay alaabahooda kusoo qaadi lahaayeen oo suuqyada kale ugu iibgeyn lahaayeen.
Adiga marka kulankaasi maxaad dib ugala soo laabatay oo aad ka soo faa'iiday ka Soomaali ahaan?
Waxaan isleeyahay waxa ugu weyn oo aad kala laabatay waxay tahay rajo. Waxaan isleeyahay markay aad aragtid dadkan Chinese-ku saboolnimadii ay soo mareen iyo meeshay ka yimaadeen, iyo markaan eegno Soomaaliya haddeer meeshay ku sugan tahay, waxaa la isdhihi karaa waxaa kusoo galaysa rajo aad iyo aad u weyn. Marka waxaan kala laabtay kulankaas anigoo ku rajo weyn in Soomaaliya maalin maalmaha kamid ah ay ka bixi doonaan saboolnimada.
Oktoobar sanadkii hore Shiinuhu waxa uu shaaciyey in 400 milyan oo qof oo sabool ah inay ka cidhibtireen islamarkaana ay u abuureen shaqooyin maantana ay ka mid yihiin bulshooyinka ladan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Allahu naxariistay Faadumo Qaasim Hilowle.
Haddii subaxnimo ay si wada jir ah ila socodsiinayaan anigu Jamaal Axmed Ismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaal waa nagaynta tan iyo kulan dambe nabadgelyo.